Det er sesjon 3, Windows Phone 7. Først, bitt litt om meg selv. Sigurd Snartland heter jeg. Jobber i et firma i Stavanger som heter Sandviks. Jobber der med en del mobilutvikling. iPhone på Android på Windows Phone 7. Og en god del standard Microsoft-utvikling på SharePoint, Episar og sånt. Så har jeg en blogg og Twitter. Jeg har ikke mulighet til å være med på den debatten til slutt. Så hvis noen har spørsmål og sånt, så kan du plukke meg opp rett etter sesjonen, eller bare ta kontakt med meg på blogg eller Twitter. Litt av grunn for at jeg skal snakke, jeg har gjort en god del Windows Phone 7-utvikling, både for firma og for privat. Dette er noen av de tingene som jeg har lagt på bloggen min, som du går an å laste ned, ut boka sånn som dere vil, bare for å se litt intro til ting. Skal la en ta en liten agenda der. Først si noe om hvorfor Windows Phone 7 kontra de andre plattformene. Skal se på litt hvordan vi lager en business-app, en consumer-app. Litt om marketplacen, hvordan den funker, hvordan du deployer til der, hvordan du tjener penger på dette, reklame eller betaling per app. Og helt til slutt, hvordan kan du bruke C-Sharp og den kunnskapen du får på Windows Phone 7 over på iPhone og Android, da, med Monotouch og Monodroid, som er sånne Nobel-produkter. Så da tror jeg vi bare begynner. Har vært litt sånn negative skriverier om Windows Phone 7, så jeg skal bare vise en liten sånn intro-video hva dette går i. Dette er ikke en reklamevideo fra Microsoft, det er en som er homemade, altså på gutterommet fra en student. Alltid kjøre den til start, og nå er jeg litt sånn lei av utvikling, for da blir jeg liksom giret. Jeg blir litt giret av den videoen. For den viser liksom at det er faktisk en kul plattform. Og grunnen til at jeg synes den er kule, jeg har to telefoner selv, og bruker den til daglig, og utvikler på det hele veien. Og grunnen til det er jeg hovedsakelig som utvikler, så er det helt unikt. Du sitter i Visual Studio, du har C-Sharp, du har .NET, og hele opplevelsen med utvikler på den er vanvittig mye bedre enn det de kan tilby på de andre plattformene. Du gjenbruker vanlig C-Sharp og .NET-kunnskaper, sånn at du kan bruke link, du kan snakke med websource på akkurat samme måten som du gjør det alltid. Du har samme GUI-editor, du drar en knapper og trykker på dem, og så setter du i venten hva skal skje og sånne ting. Så det er en vittig, effektiv måte å utvikle på, og det er gøy alt liksom, å gjøre det. Og så har de bra API-er. I tillegg til det som du finner i standard.NET, så har de jo lagt på API-er for å snakke med kamera til video, altså spiller min video, få en GPS-posisjon og sånne ting. Og da bruker de ofte den via noe som de kaller for launcher, så gjør at du sier, ok, nå skal jeg ta kamera, ta et bilde, og så launcher han en applikasjon som er helt nøytral. Du ser liksom ikke, han er ikke brandet med Microsoft. Han kunne like godt vært din egen. Tar du bildet, og så går han tilbake til din app, og du har en stream med video, eller med bilder. Sammen med GPS, du bare sier, ok, slå han på, i det du klarer å detekte en GPS, så får du bare en vent som skjer. Så det er veldig enkelt å bruke de mobilspesifikke API-ene. Og så har jeg garbage collector satt opp den. Det høres gjerne helt tåpelig ut i 2011 og liksom sette opp garbage collector på den grunnen for å gjøre Windows Phone 7. Men det er faktisk tilfellet at hvis du jobber i iPhone og Objective-C, så har du nødt for å ta deg av minnehåndteringen selv. På Android og Java så har du selvfølgelig dette, men det viser i hvert fall at alle plattformer tilbyr ikke standard funksjonalitet som er forventet på en måte. Når det gjelder utvikling, så er det billigt. Det er gratis verktøy, ekspressversjon av Visual Studio, eller at du legger til som add-in i Visual Studio, vanlig Visual Studio. Og når det gjelder det grafiske, så finnes det Blend, som kanskje enkelt har brukt i Silverlight og VPF, og den er gratis versjon for telefon. Så at alt du trenger er gratis. Du trenger ikke Mac, sånn som du gjør hvis du skal utvikle mot iPhone. Det er ikke noen motstander om Mac, altså, men det koster litt hvis du ikke har det. Her er det vanlig Windows, så det aller fleste her har regning med. Og liksom, hvorfor skal du begynne med det? Og det er hovedsakelig, og det er upløyd mark. Det er businessmuligheter her. Totalt i disse andre appstorene, så der mellom 200,000–400,000 applikasjoner. I Windows Phone 7 sin marketplace ligger det på en 12,000–13,000. Han har vel akkurat tipp 12,000. Det betyr at det masse som på vei inn. Altså, det masse muligheter. Det går an å få inspirasjon fra de andre plattformene og ta det over. Og blant annet på det norske markedet så det jo nærmest ingen applikasjoner som dekker det norske markedet. Litt av grunnen for det, som vi skal komme tilbake til, det applikasjonen selges i Norge, men den ikke lansert som en norsk telefon per nå. Det kommer i løpet av høsten. Vi har lov å utvikle på den, men og selge applikasjoner, men det ikke noe som spesifikt mot det norske markedet per nå. Så dere liksom i god tid før den norske lanseringen, og det går an å gjøre klare ting. Og så kommer det inn, det har vært litt analyser på dette. IDC, du kan jo liksom vurdere hvor mye betyr disse analysene, og hvor riktig får de det i det de forventer på en måte. Men det har i hvert fall skrevet at i per 2015 så regner de med at dette er nummer to-plattformen. Hvor mye av grunnen til det er jo at Nokia tar hånd om dette. Altså, per nå så selges det som en sånn som vanlig Windows, at alle distributørene kan implementere det. Problemet med det jo at ingen har fokusert hovedsakelig på dette. HTC, Samsung, alle har Android-telefoner, så har de Windows Phone 7-telefoner. Så at det liksom ingen som satser kun på dette, mens det gjør Nokia. Og så kom de faktisk å endre hele logoen sin til en ny type da, font som ligner på Windows Phone 7. Så de gjør liksom masse grep nå for å få dette til å henge sammen. Når det gjelder det som har vært litt negativt, det har jo vært lansering av releaser. Og det de godt i gang med nå. Sånn som det står her, så er det en ny oppdatering på vei. Den tar med seg sånne ting som klipp og lim og en god del forbedringer på plattformen, og gjør at den kjappere. I tillegg så kommer det en stor oppdatering som de kaller for Mango, i løpet av sensommer tidlig høst. Så får multitasking, så får masse andre ting, og det sannsynligvis i forbindelse med verdenslansering da, på alle språk. Nok om dette. Det viktigste er at det siste som står der, at det gøy. Det skikkelig kjekt å jobbe med dette. Og da skal jeg prøve å inspirere dere litt til å begynne med det. Før vi går videre nå på Business App, så skal jeg bare vise helt sånn veldig raskt hvordan du utvikler en app på dette. Så skal vi gå inn og se på en Business App, så det litt mer logikk i og hvordan dette funker. Så skal vi bare se på en måte hvordan, når du står helt scratch, hvordan starter du på en måte. Litt sånn Hello World-app, bare for å se hva grep må du gjøre for å komme i gang med dette. Jeg kan bare spørre først. Jeg vet ikke hvorfor dette kommer her, men er det noen som har jobbet med Windows Phone 7 per nå, utvikling? Ok. Er det noen som har enheter uten å ha gjort utvikling på de? Ja, ok. Er det mange som har gjort Silverlight? Bare for at det bygger jo på Silverlight. Er det en del som kjenner Silverlight fra før? Ok, ja. Det tyder på at vi kan ta en veldig kort intro på akkurat teknologien på en måte. Det finnes jo templater. Det forskjellige der ut fra at det en styling på, som Microsoft har anbefalt å bruke på telefon, som liksom noen måter å gjøre det på. Blant annet en som panorama der du deler sesjoner bortover, så scroller du sideways. Vi kan bare vise en helt standard applikasjon. Velger du bare phone up, OK. Så jo emulator og alt sånt finnes i pakken, så når du har installert dette toolkittet for å utvikle, så har du emulator med en gang. Og det betyr at du kan bare velge her, emulator, og så kjører du bare run. Så drar han opp en virtuell maskin, sånn at denne kjører på en måte, det er ikke bare en emulator, han er fullverdig, og performance på denne er tilsvarende som på telefon. Og det er jo for at det er minste krav på hardware på telefon. Nå har han på en måte en Hello World-app opp og kjøre. Vi kan bare ta veldig kort og så se hvordan gjør du GUI for eksempel. Sånn som Silverlight, de som kjenner det fra før, så har du en GUI-del som er SAML-språk, lignende XML eller HTML, og så har du kode på siden, mer som så ASP, to code behind i bakgrunnen. Så bare sånn, og per nå så virker GUI-verktøyene helt sånn som det skal. At du kan dra inn og dobbeltklikke. Se. Jeg vet ikke om jeg har mye som kjører på maskinen min her, men sånn, her har vi toolkitet. Alright. Det var jo en dårlig start. Ok. Vi får bare hoppe tilbake til det. Jeg kan vise det senere i hvert fall. Hvis vi hopper bare ser på den appen som vi skal vise, en business-app. Når du liksom tenker business-app, så tenker du bare å få noe data enkelt. For å gjøre dette litt mer fancy, da, så har man bare tenkt at hvordan kan du bruke telefonapp og lage noe for business? Et eksempel da, er jo, tenk at du er ute som parkeringsvakt, og så finner du en bil som må vekk med en gang. I stedet for å begynne å ringe og styre og si adress og sånt, så tar du bare telefonen opp, tar et bilde av den, bruker GPS fra telefonen, og så sendes det til serveren, gjørs om til adresser, og GPS gjørs om til adresser og sånne ting. Så at det er en app der mesteparten av logikken ligger som en webservice, ligger i dette tilfellet i Azure, men det er ikke noe på en måte krav at du bruker Azure til det. Og da ser den sånn ut, det er bare tre skjermbilder. Det er en for å på en måte vise alle sakene du har, en for å lage en ny sak, og en for å se gamle ting. Så ligger det kart inn, adress og litt sånne ting. Så snakker dette med en tjeneste i skyen da, en silver det heter, bare for å vise dette, og så sendes du inn til SharePoint. Og det ser vi her. Her tok jeg bilder av en sesjon for eksempel her i dag, med telefonen. Så bildet her er ikke så veldig bra, men det er i hvert fall et tilfelle her, og så ligger han inne der på Ullevål inne her, Ullevål stadion. Jeg kommer til å legge ut alt dette, så det er ikke så viktig å på en måte få med seg akkurat den delen. Vi bare drar i gang dette programmet, så ser vi hvordan det virker. Som sagt, så mens denne starter, så kan vi se bare litt på arkitekturen. Det er bare å se sånn. Okay, som jeg sa, det er en GUI-del, så er det en code behind. Det er sånn som Silverlight fungerer, og det er Silverlight som kjører på telefonen. Du har en skjermbilde her, du kan navigere opp til Add eller til View. Og litt sånn, en av basic tingene på Windows 7 er jo at du har dette med navigering riktig, på en måte. Hvordan går du fra ett vindu til et annet vindu? Da er det to måter å gjøre det på. Det ene er med, altså at du bare sier gå til det vinduet. Den andre måten er at du sier gå til det vinduet med noe data. Den første er jo den øverste. Så sier jeg at du skal gå til Add XML med den navigasjonen. Og da flytter du fra dette til denne vinduet. Backknappen fungerer sånn at du uten å gjøre noe ekstra der, så trykker du på back, så kommer du tilbake til dette bildet. Hvis du derimot skal øve til et bilde og se på et item, så vil du ha informasjon om hva var det du trykte på her. Da legger du sånn, du sier navn på viewet, row ID, og så legger du inn dette. Dette er jo selvfølgelig ting, så det er bare en, jeg har bare tatt row ID, men du kunne hatt hva du ville som er ID her, men du så kommer ID. Så dette er jo en vanlig sånn HTML-måte å gjøre det på, at du legger det på en måte som parameter i URL-en. Samme måten fungerer det her. Så skal vi senere se hvis du har masse data som du skal flytte fra et vindu til et annet, så har vi en annen måte å gjøre dette på. Her er applikasjonen da, med en del sesjoner. Så kan vi bare se da, altså, ta pluss, så bare navigerer den til et annet bilde. Hvis du velger en sesjon her, så vil du ta med deg litt informasjon om det som du har valgt. Da. Det som skjer da, er at skulle gjerne hatt en debug her. Når du velger et item i denne lista, så kjøres det en sånn select on change, og så kjører vi den URL-en som vi har valgt, da, row ID. Vi tar ut et objekt fra lista, det selekter itemet på et objekt, og sier at det er en row key på den. Vi kommer inn her da, og i det vinduet rendres, så går vi inn og ser om det finnes en sånn ID som følger med. Det ser her, en ID. Så sender vi bare ID-en videre da, til en, og gjør et oppslag for å få den enkelte klienten. Det er bare et eksempel på hvordan du flytter deg fra et vindu til et annet og tar med deg dataene. Vi bare kjører dette nå, så ser vi at vi fikk opp data på det. Måten du får data er jo at websourcen får et resultat, som bare kjører binding på mot det viewers du har. Jeg vet ikke om dere kjenner binding-begrepet i Silverlight, men det er jo at hvis du setter ned en tekstkontroll, så ser jeg at innholdet i den skal samsvare med en parameter i en klasse. For eksempel at du har en personklasse, så sier du at den ene tekstboksen skal vise fornavn fra klassen. Hvis du binder dette, da, så går det automatisk sånn. Det som er et eksempel, kan være litt interessant, er jo at på bunnen her så ligger det en ID, en sånn map-kontroller. Jeg vil bare se hvordan vi tar opp den. Og dette som jeg har vist til nå er jo bare standard Silverlight. Se her. Når vi har fått inn et resultat, så binder vi det, og så sier vi at Vi vil si noe om vise lokasjonen på et kart. Så har vi brukt en kontroll for å vise kart. Jeg kan vise den kort. Alt dette ble jo lagt ut på nett, så dere kan gå inn og se på det på en måte enda mer nøyaktig. Det er liksom for å vise hva det går an å få til veldig enkelt. Da. Her inne er det en map, som har et navn, setter map, og viser Arial mode, på noe vis en satellitt mode. Og den kan vi snakke med her. Ok, vi får en lengdegrad er en breddegrad, som jeg skal vise inn på kartet. Da. Lager en lokasjon, og til slutt da, så en pushpin, og så sier vi da at mappen, legg den til på mappen din. Da vi får med en punkt der, og kan gå inn og se på dette. I og med at vi står inne her, og jeg tok bildet inne i salen, så har jeg ikke GPS-posisjon, så derfor måtte jeg bare legge noen default-data der. Men det viser i hvert fall veldig enkelt da, at her har vi på en måte gått til serveren, hentet litt data ut og viser for en bruker. Det som er mer interessant er jo når vi skal legge til ting selv. Når vi sier add, så bare navigerer til et nytt vindu. I det du klikker på picture, så går den inn, og så går det en event, så sier jeg at vi skal ta opp kamera. Og dette er alt som skal til for å ta opp kamera. Du lager en instans av kameraklassen, og så sier du bare show. Så sier du at når du får noe tilbake, så må du, er det en event som skjer. Da tar han opp kamera for oss. Det er ikke så spennende bilder. Vi kan ta accept. Og da har han fått inn kamera. Han har det som en stream. Da. Vi kan se her. Jeg har min en stream. For å få den ut til etter bildet, så må vi gjøre noen decoderen til JPEG, og så setter man bare til sourcen på bildet. Hvis du skulle i stedet da, tatt denne videre og sendt den til serveren, sånn som jeg gjør, så må du gjøre noe om fra en stream over til en byte array. Men det er i hvert fall å vise veldig enkelt. Ok, du kobler deg til kamera, setter bare show, og så får du et svar og legger det inn. Det betyr at du distanserer deg helt fra alt som har med kamera, og så får du bildet inn. En annen ting som kan være interessant er å se hvordan fungerer GPS på dette her, på disse devicene. Og da er det bare en her på toppen, når han loader programmet, så bare i bakhånd, trenger ikke noen launcher for GPS, trenger bare sette inn lage en stans av GPS-klassen, og så sier du start. Og i det han finner en posisjon, så går det en event, og så kan vi bare gå og se på hva han gjør her. Så får han en event som sier at position, location, latitude, longitude. Det betyr at såpass enkelt kan du bruke GPS, såpass enkelt kan du bruke kamera. I tillegg så er det lyd på denne appen, som vi tar opp litt her nå. Hallo, hallo, hallo. Ok, veldig dårlig dag i dag. Men ok, vi skal bare... Ja, skal vi prøve litt latter her da? Ok, nei, han vil ikke det. Ok, vi saver den her, og så går han inn til serveren, og så får vi en svar da. Og da har serveren gjort om lengde og breddegrad, som i dette tilfellet var disse verdiene. Gjort det om til en adresse for oss via Bing Maps, en tjeneste. Og saving er gjort. Om vi kan oppdatere, så har vi fått opp GG da. Vi kan gå inn og se på den. Vi har bildet der. Vi har fått den inn her. GG ligger her. Sesjon 4. Hvis vi tar opp bildet, så ser det sånn ut. Og vi har fått det inn i... Ja, det er vel... Det er sikkert det bildet. I hvert fall, tingene her blir lagt ut, så det går an å se på det. Men sånn sett, det er veldig enkelt å bruke API-ene. Veldig enkelt å lage enkle løsninger. Og det anbefalingen i forhold til å gjøre utvikling, er å flytte mest mulig til serveren. Da. Ha minst mulig som skjer på device. Flytt sånn som å gjøre om en lengde og breddegrad til en adresse, gjør det på serveren, og unngå å bruke det lokalt på maskinen, eller på device. Det som jeg brukte Azure i dette tilfellet, og det vil jeg jo anbefale, det har jo vært Azure-sesjoner tidligere, jeg vil anbefale at du kikker på det. Det er litt sånn hype nå, men det er veldig bra, det er veldig enkelt å deploye ting ut, og jeg hadde ikke gjort så mye med det før, men lagte den tjeneste for å ta imot et bilde som blob, og legge den inn på Azure, er veldig enkelt. Så det har kommet noen tjenester for å gjøre Azure mot Windows Phone 7. Og det er liksom en fordel med å gjøre på Windows-plattformen er jo at du får sånne biblioteker. Da, forhåpentligvis jobbe stor med biblioteker for å gjøre SharePoint på telefon. Altså gjøre det veldig enkelt å gjøre sånne ting. Og sånne integrasjoner mot standard, andre standardapplikasjoner for Windows. Så dette kom nettopp, kom forrige uke. Jeg har bare testet det litt, men det betyr at du får en DLL så du kan legge inn på telefon, så kan du jobbe direkte mot skyen da, fra den telefonen, så du slipper på en måte å lage webserver på. Og en annen ting som er problemet ofte er at du vil ikke offentliggjøre ID-er og sånne ting. Altså du vil ikke legge passord for å snakke mot din webserver inn i applikasjonen din, og det slipper du med den løsningen. De har en del sertifikatløsning på dette. Så den er nyttig å se på. Vi skal se på en consumer-app i tillegg. Den ser vi bitt litt senere. Jeg skal bare si litt om marketplacen. Det er jo 11 000 jeg skrev nå, nå er det blitt 12 000. Så den vokser ganske raskt. Den vokser raskest av alle marketplacene. Men fortsatt er det jo stort potensial. For å få lov å legge ut applikasjoner som du lager, så koster det $100. Og de $100 må du betale hvis du skal få teste programmene dine på device. Hvis ikke, så kan du kun jobbe med emulator. Tidligere så ga det de $100 rett til å publisere 5 gratis apper, og hvor mange betalingsapper du ville. Nå er det steget til 100 applikasjoner. Det er åpent for norske utviklere, men ikke for norske sluttbrukere. Det kommer i slutten av sommeren. Og selve prosessen med å bli godtatt er jo veldig sånn amerikansk, så derfor er det en del amerikanske skjemaer du må fylle ut. For dette blir ført i Amerika, og så skal det skattlegges en del sånn. Så anbefaling da er bare å se på Ronny Gyda sin som guide, så han har lagt ut da, hvordan du fyller ut skjemaene og får dette enklest mulig. Det som har vært litt negativt for dette med enterprise med marketplacen er jo at ikke enterprise deployer. Det vil si at du skal lage en applikasjon for eksempel for Statoil, så kan du ikke gå inn og si at kun Statoil ansatte skal få tilgang til den. Men det er noe som jobbes med, og det enkelte mobilleverandørene har sin egen app store. Så hvis du kjøper en LG-telefon, så får du ofte en liten en app store, en del av den, så det er kun for de som har LG-telefon. Og sånn kan jo være modellen for bedrifter også skal fungere. Så det er liksom litt av det som har vært negativt, som var det var en strategi for dette på gamle Windows Mobile, men det var jo mye annet som var feil på den plattformen, og til slutt så var han jo ikke noe hold i den, altså han mistet markedsandelen. Så det jobbes på ting, men det er ikke alt som er på plass enda. Jeg vil si litt, om reklame og betaling. Det som er tilfelle på Windows Phone 7 er jo at det har i forkant av release, så var Microsoft ute og sa at ta godt betalt for programmet deres. $1 er gjerne litt lite hvis du har brukt x antall timer og lagt en veldig bra applikasjon. Så at det er analyser som er gjort, så viser at det er litt høyere priser på marketplacen her, på applikasjonene. Og det ser du jo for eksempel på at på denne Need for Speed, så har IA bare klart å ta $1 på Android, men de klarer å ta 4,99 på Windows Phone 7. Det gjør jo at når du ser nede her, så salget mye høyere på Android, men fortjenesten er ikke så mye høyere. Så det skulle til seg. Så det er absolutt mulighet for å tjene penger på den her. Og det er jo analyser som viser at betalingsvilligheten er høyere. Det sier gjerne også at folk kjøper ting selv om det er dyrere. Så kan du jo spørre om, er det for at det er lite utvalg? Det er jo noe som ser sitt gata. En annen ting, i stedet for å bruke betaling per app, så er det mulig å bruke reklame. Fordelen med det er jo at hvis du tar betalt per app, så får du jo godt betalt, men du får aldri en ny betaling for den appen du selger. Pluss at det er jo mange som ikke vil vurdere applikasjonen din, for at de vil ikke betale i utgangspunktet. Tar du reklame, og programmet ditt blir mye brukt, så vil du få penger hele veien. Hvis du har laget et spill, så folk bruker en time til dagen, så får du spot-reklame hele veien. Det betyr at det fort kan bli en bedre betalingsmodell å gjøre det på den måten. Når det gjelder reklame, så er det to måter å gjøre det på. En er fra Google, og andre fra Microsoft. Begge fungerer sånn at du får bare en DLL fra deg, legger den inn, og så er det en tag. Så du legger den her med en ID da. Og da får du en sånn dashboard, så du kan se inntektene på begge. Forskjellen på de to er at Google sin, der kan du bruke PayPal og få pengene ut, og så sier de at du får ta selv ansvar for å melde frem til myndighetene om skatt og sånne ting. Så blir det jo opp til den enkelte sin samvittighet på det. Microsoft sier at de tar skattlegge for deg, og du må ha amerikansk konto for å få pengene ut. Jeg har brukt deres modell, har en del $1,000 nå, så sitter på og lurer på hvordan skal jeg få deg ut på en amerikansk konto når du sitter her i Norge. Så det er liksom Per nå så gjerne den Google-modellen som mest aktuell, men forhåpentligvis så kommer Microsoft også med en norsk modell da. Jeg har litt erfaring med det med å ta med nedlasting og sånt. Ganske tidlig så lagde jeg en ganske dårlig versjon av Tetris. Ikke så veldig spennende versjon, men jeg la den i hvert fall ut, kalte den for Tetris 7, og så kom jeg ganske høyt på listene og fikk 175 000 nedlastinger totalt. Og da, den var gratis hele veien, så tenkte jeg, ok, jeg burde gjerne tatt betaling for dette. Så gikk liksom, når jeg hadde 100 000 nedlastinger, så gikk jeg inn og så på denne modellen fra Microsoft, og så lag inn en sånn reklame som ligger på toppen der. Veldig nøytral, han tar maks 10% av skjermen da. Og så så jeg da på salget her nå. Du ser jo her, han ble lagt den 14.1. ble reklame lagt inn, og så er det inntekter i dollar da, per dag som kommer her. Så det enkelte dager der ligger på 100 dollar. Det er jo ikke det der fantastiske tallene du ser på Dagens Næringsliv. Men det er penger, og som enkeltstående utvikler, så kan det jo være gode penger å spe på med. Det som er litt spesielt er at 8.2. så fikk jeg brev fra advokater i USA at jeg hadde ikke lov å bruke Tetris navnet, og de anbefalte å ta den vekk, eller så fikk jeg advokater på nakken, og hele greiene den. Så jeg bare hoppte på og tok den vekk, selvfølgelig, og synes dette var greit å bare bli kvitt da. Men det som viser seg er jo at selv etter den er tatt vekk, så fortsetter det å komme penger inn. Og det er jo de som har lastet ned, så fortsetter å spille spillet da. Så det som er fordelen er at lager du et veldig bra spill, og tar betalt, så får du gjerne $1 fra deg. Tar du i stedet reklame, og de spiller i et år, så kan du gjerne at du får mange flere dollar altså for betaling. For det er jo ikke sånn at det normalt betaler for å få en ny versjon, det er jo standarden der at det er gratis. Så absolutt noe å vurdere det med å ta reklame i appen. Og det er vanvittig mye høyere nedlastingstall på disse last som er gratis. Når det gjelder det med Marketplace, når du har betalt den lisensen da, eller på $100, så får du tilgang til noe som heter AppHub, og det er her du legger til programmene dine. Her ligger noen av mine programmer, blant annet Tetris da, som er ready to publish. Har litt lyst til å publisere den igjen, og så på en måte få pengene inn, men jeg våger ikke gjøre det, så den ligger der bare der og godgjør seg. Hvis du skal lage en ny app, så er det på en måte bare å klikke på den knappen der, submit new app, og så er det en sånn 5-stegs-prosess du går gjennom. Og det er ikke noe mer du ser på enn akkurat de bildene som kommer opp her. Det absolutt viktigste er jo at du klikker her, og så browser du frem til filen din. Hele appen ligger som en fil, som heter XApp, og det er som en zip-fil. Så bare du browser frem den, og så tar den opp, og så setter et navn på appen, litt om kategorien den skal stå i, og hva informasjon du skal gi til brukerne. Så legger du på litt bilder og sånt, og så setter du pris på den. Og da er hele prosessen ferdig, og programmet ditt ute, og du får begynne å få opp inntekter på den. Så det er en veldig rask prosess, og godkjenningen går 1-2 dager, i beste fall, opp til en uke i verste fall. Og det som er ofte resultatet når du har sendt den inn, sånn ser den ut når den kommer ut, og ser den ut selvfølgelig litt synlig i App Store på telefonen. Dette er i Zoom. Og så finnes det litt lister som viser hva plassering den har på ranking og sånne ting, som kan være greie å se på. Så får du jo hele veien tilbakemeldinger på hva ting du kan forbedre, sånne ting, fra brukerne. Får du en mail hvis den er godkjent, eventuelt så får du en kjedelig mail, sier at dette kunne vi ikke godta. Og det er ofte i sammenheng med at de har en del regelverk som skal sikre kvalitet på det som legges ut i App Store. Og da er du nødt til å gå inn i den app-hubben og så se hva som feilte. Får du en sånn PDF som sier noe om hva som feilte. Dette tilfellet var det at hvis du ikke har nettilgang, så viser ikke applikasjonen en riktig feilmelding. Det er litt sånn lurt, og så bare tips før du deployer, er jo på en måte bare følge litt med på det regelverket som de har gitt ut. Det er en PDF på en 30-40 sider, bare lese den. Ting som de for eksempel kikker på er jo at på telefonene skal du ha to team, du kan ha svart eller kvitt. Hvis du har det kvitt, og alle fontene dine er kvite, så vil jo teksten gå gjett med bakgrunnen, og da vil det ikke bli godkjent. Så det er en veldig viktig ting, og det er jo at når du legger bilder og sånne ting med, så skal jo den inn i denne XAP-zip-filen. Men det skjer kun hvis du setter at build action er content. Hvis du har den som resource og standard, så vil det si at appen din blir kompilert uten å ta med bildene, og da ser den jo gjerne ikke så fin ut som du ønsker. Så de er blitt mer restriktive. I begynnelsen så var det veldig greit, alt ble godtatt nærmest for å bare få inn appen, og nå er det veldig mye sånn, gjerne 1 eller 2 ganger før du får det godkjent, hvis du ikke er nøye på det. Så kan vi bare si bittelitt på hva kan du gjøre? Altså, fortsatt, selv om det en stigende plattform, så det fortsatt lite i forhold til de andre konkurrentene. Hva kan du gjøre for å bruke .NET-kunnskapen og det kunnskapen du har på Windows Phone 7 på andre plattformer? Så finnes det Monotouch, Monodroid. Jeg har lagt en eksempel, den ligger ute. Bare hvordan kan du lage en Twitter på tre applikasjoner eller plattformer, og så ser det greit ut på alle via .NET. Da det jo en Monotouch Monodroid, et produkt fra Novell, som brukes, som gjør at du kan gjøre C-sharp og .NET på telefon på de to plattformene. Målet jo at du skal dele kode på tvers av programmer, og du får garbage collector, du får alle disse tingene som vi vant med, link og VSF og alle disse tingene. På iPhone så det Monotouch. Koster 399, men jeg tror det kan fort svare seg i forhold til at utviklingstid blir vanvittig mye raskere. Hvis du helt blank på Objektiv C, så sier de at det 6 til 12 måneder før du kan begynne å lage skikkelig gode apps. Med denne modellen så lagde jeg apps på et par uker på min arbeidsgiver. Det krever Mac, og måten det fungerer på at du har en mono developer som utvikler verktøy, editor, og så sitter du og gjør grafiske tingene i et verktøy fra Apple da. Tilsvarende har de gjort på Android. Da sitter du i Visual Studio, men du må jo fortsatt gjøre det grafiske i et verktøy fra dette produktet da. Monodroid ikke sluppet ennå, men sånn som Monotouch. Men det rett på trappene, det åpen beta, så det går an å laste det ned og teste det ut. Og begge de godkjent i appstorene, så det ikke sånn at du lager noe så du ikke får lov til å publisere etterpå. Bare sånn veldig kort hvordan on-click på en knapp fungerer på de ulike plattformene da. Veldig enkelt, litt grann av syntaksforskjell, men veldig enkelt å komme i gang med. Så har vi litt grann tid igjen, det var det jeg håpet at vi hadde. Vi skal bare se på en consumer-app som jeg har lagt. Da hopper vi bitte litt tilbake her. Vi så jo litt på en business-app, hvordan den funker. Så har vi en tilsvarende en consumer-app da. Akkurat begrepene jo litt, du kan jo vurdere om det ene eller det ene eller det andre, men her det i hvert fall en applikasjon for å se Channel 9 content. Og den bruker litt sånn spesielle ting, bruker blant annet Isolated Storage, som filsystemet på telefon. Den fungerer sånn at du kan ta en fil og legge den ned. Du kan også ta bare et objekt og så legge det. Så hvis du har et personobjekt, så kan du bare legge det i storage, og så tar du det bare opp igjen. Veldig grei måte å lage på. Og så i tillegg så launcher han da en media player. Sånn som det funker at det en RSS viser, når du klikker i lista, så får du et videoobjekt, det som du klikket på. Så ser du bare her at det et objekt av videoobjekt, så legges bare i isolated storage. Fungerer veldig likt som session egentlig i Windows i ASP.NET. Bare at her det kan du legge hva du vil i det. Og når du senere da kommer inn på siden, så kan du hente det ut igjen med bare si gå og spør isolated storage. Kan jeg få video? Og så bare sier du at det av typen videoobjekt. Det en måte å flytte data mellom skjermbilder. Ta objektet ditt, legge det ned i isolated storage, og så gå til neste skjermbilde og ta det opp der. Alternativ måten var jo å legge det som URL-parameter, sånn som vi viste tidligere. Bare ta opp den. I dette tilfellet så kan vi se jo litt på dette med en sånn panoramakontroll, hvordan dette funker. Alt dette ligger jo allerede på nett, på Codeplex, som jeg har lagt ut der, så det går an å laste det ned også, og se på det. En annen ting mens vi viser jo at det som veldig greit med telefon at ofte når du lager en applikasjon og vil at den skal se litt kul ut, så det litt sånn vanskelig for at det ofte så variable skjermstoller og sånne ting. Mens på disse telefonene så det jo en fast bredde, så har du enten den liggende eller stående. Og den 800 høyde og 485 bredde, det vil si at det akkurat dette rommet. Hvis du vil lage en bakgrunn da, så kan du for eksempel bare finne noe på nett, abstract background, bare søk deg. Bare ta så hive den inn, og så ser du hvor den passer. Så saver du den da til telefonen, og så legger den som en bakgrunn. Det vil si at det ganske enkelt å få ting som ser litt ok ut, i forhold til at bredden helt låst for deg, og du vet, sånn som det ser ut på din skjerm, vil alltid se ut på hos kunden nå. Eller forbrukeren da. Channel 9, kan bare dra den opp. Som forhold til at vi har sett bitte litt på hvordan kan du gjøre .NET på andre telefoner, så vil jeg, anbefalingen min er jo at du gjør det på Windows Phone 7 først. Det er ikke for at dette er et Microsoft-arrangement, det er for at jeg tror utviklingstiden er raskest der, og så kan du gjenbruke kode på de andre plattformene. Hvis du forholder deg til websites og sånne ting, så gjør du koden på Windows Phone 7. Du bare kopierer det over, gjenbruker det på de andre. Og det er jo sånn at hvis du tenker en bedrift som gjerne har deployet Apple som sin plattform, så kan det fort svare seg å deploye, altså gi det ansatte en device til for den applikasjonen du ønsker, på grunn av at utviklingstiden er så raske. At du på en måte klarer å levere produktet ditt mye raskere til det, og derfor er telefoninnkjøpet mye underordnet det som egentlig det andre kostnadene. Skal vi se her. Her er her. Dette er jo en, jeg kan jo bare vise det. Dette er jo den der panorama-effekten. Det er jo at det er en del fonter som beveger seg, og så har du ulike sesjoner da, for de tingene du skal gjøre. Så det er hvis du følger den måten, så vet du liksom hvor skal applikasjonen din være, og så er det litt sånn, det fungerer litt som sånn tabber. Akkurat så at du legger en sesjon der, legger en sesjon der. Og så kan vi jo se bitte litt på bare hvordan vi flytter data mellom dette. Dette med isolated storage. For eksempel hvis vi tar opp et show her. Kanskje alle som har noe data. Okay. Her ser du jo da launcheren på en måte, at den går ut av applikasjonen, og så starter en video. Og går med tilbake, så er vi tilbake i applikasjonen vår. Og det viser på en måte, det er et eksempel vi kan ta på og se hvordan han gjorde det. Og da bruker du på en måte, da slipper du å skrive kode for å vise video, du slipper å vise progress på hvor langt har videoen kommet. Du bare på en måte tar i bruk launcheren, og så tar den seg av resten. Ja. Her ser du koden for det. Du sier bare media launcher, og så gir du inn en URL til den. Se at media skal ha det, så sier han bare show. Hele den koden der gjør at du tar inn bare en, det kan være en URL til en MP4-fil, for eksempel. Så tar han den opp, og du slipper å gjøre kode på telefonutvikling. Så dette er liksom eksempel på hvordan du gjør jobben. Veldig enkelt. Og så er det jo det som jeg sa med å dele kode på tvers, det er gjerne noe som kan være veldig interessant etter hvert. Det jobbes på verktøy for å gjøre det enda enklere. Så jeg vil absolutt anbefale alle å se på plattformen. Ta den i bruk. Det er en stigende plattform. Og det som er en av fordelen med å gjøre det for oss, som Microsoft-utviklere, er jo at mer og mer biblioteker kommer tilgjengelig, sånn at vi kan bare ta det i bruk. Så bare som oppsummerer, grunnen til at du skal se på det er jo businessmuligheter. Jeg tror bedrifter vil se på det hver. Sånn som dere gjerne lyser på, så er de nummer to plattform om noen år. Det får vi jo se på. Men det at Nokia er på laget gjør at det er mye mer push på det. Man har sett bitte litt på en consumer-app og en business-app. Det kommer vi til å legge ut kode sånn at folk kan se på det. Hvordan du deployer til marketplace. Og det med tjener penger. Når det gjelder det med penger, så vil jeg anbefale alle å se på reklame på en måte, og se på om det kan gi deg mer utbytte enn å ta betaling per app. Og dette med C-Sharp på andre plattformene. Så har jeg en blogg som det går an å hente eksempler, og så ligger jeg ut med en del linker, sånn at det går an å blant annet få tilgang til informasjon om hvordan du registrerer deg som utvikler. Tror jeg i og med akkurat har gått ut, jeg. 2 minutter igjen. Jeg tror det går greit, altså. Vi kan bare se på akkurat den her. Vi fikk jo litt trøbbel med oss å vise dette med hvor dra og knappene her. Vi kan bare starte en app til slutt da. Det som jeg kan si utenom Silverlight på, at jeg har jo vist kun Silverlight nå på telefon. I tillegg så er det jo XNA som du kan gjøre også. Det samme som du bruker for å lage spill på, både på PC og på PlayStation. Så at, nei, på Xbox selvfølgelig. liten feil her. Det er jo det som gjerne når folk tenker, ok, Microsoft er alt for sent ute med å lansere disse tingene, så er jo Xbox et eksempel på at de faktisk har fått det til. Når de kom på banen, så var jo PlayStation eneveldende. Men likevel så har de klart å få etter marked, og nå er det vel gjerne ikke sånn veldig stor forskjell på de to plattformene, altså. Jeg vet ikke hva som har skjedd der. Jeg satt og gjorde dette rett nettopp, altså. Men altså, normalt, så du kan bare dra en knapper sånn som du vil. Du kan også skrive i denne samlen. Bare for å vise dere at så kan jeg heller bare lage en knapp. Der fikk vi en knapp. Og da kan vi... Ja, nå havner han bak noe annet her, men vi kan ta vekk det bare det. Når du begynner å lære Silverlight, så er det anbefalt at du på en måte begynner å bare se litt på det med Samuel, for at du kan gjøre... Du har mye mer kontroll hvis du lærer deg det. Det var litt sånn on the fly koding her. Jeg ser at det ikke er alltid like lett. Der har vi en knapp. Den kan vi jo dra ut sånn som vi vil, og vi kan flytte på den der vi vil. Så det er samme konseptet. Og det tilsvarende for å skrive en tekstboks er jo bare tekstboks. Så får du en tekstboks som tar hele skjermen. Så kan du se at den skal være 20, eller for eksempel 50. Så har du en tekstboks. Så det er samme konseptene som vi er vant med. Altså, du kan dra det rundt og plassere det akkurat der du vil. Det er ikke noe nytt, så selv om det er en ny device, så er det samme måten du gjør Visual Studio på. Og når du skal ha knapp, så dobbeltklikker du på den. Så får du en event, og så kan du ha message box. Så. Og så bare kjører du den her, så er du oppe og kjører. Så det er ikke noen sånn stor terskel for å gå over på dette. Og det som de på en måte, den store terskelen er gjerne at du må tenke at det skal være klikkbart, grensesnittene. Da har du messagebox oppe. Så det er et veldig enkelt konsept. Så jeg anbefaler alle å gå hjem og så bare laste ned, så teste litt ut og se hvordan det funker. Og så satser jeg på å se masse norske apper når det lanseres i Norge.